Eta lehenik eta behin, ba, etxe bizitzaren arazoari buruz hitz egiteko atzokoan, eh? Ba, Hendaia Urruña aldekoak aipatu genituen, eta hau ere areagotzen ari da Hondarribian. Muliate da, azken bi hamarkadaotan eraikitako etxe bizitza publiko sustapen bakarra, eta azken urteotan Euskal Kostalde osoan emandako turistifikazio eta bizitokien garestitzeak eragin zuzena izan du salmenta prezioetan, ez ezik Hondarribian alokairu prezioetan ere. Eskaintza urria eta garestia da, eta Hondarribiko udaleko gizarte zerbitzuetan ere laguntza sozial gehienak dagoeneko herrian bizitzen jarraitu ahal izateko alokairurako laguntzak izan ohi direla aitortu zigun atzo Josu Peñak gizarte kohesiorako zinegotziak. Hauxe aipatzen zigun.
Ikusi duguna eta kezkatzen gaituen gauza bat izan da emergentzia asko laguntza asko orain bideratzen ari garela batez ere etxerik gabe edo alokairu kontratua bukatuta geratzen ari den jendarentzat. Hau da, Hondarribin, emergentziazko laguntzek aukere ematen dute, ba, alokairuaren zati bat ordaintzen laguntzeko, baina zerrekin topatu gera, ba, alokairuaren kontratua eten zaiela pertsona askori, eta beste etxe bat topatzeko garaian, ba, alokairu hori agian, ba, lehen baino, 300 euro edo 400 euro ba, altuagoa izatea. Zer gertatzen da, ba, jasotzen duen emergentziazko laguntza horrekin, etzaiola iristen erez alkilerra topatzeko, eta askotan ba, egin behar izaten dutena da, ba, beste herri batera joan, hemen bizitza guztia daukatenean, ez?
Ara beraz, zailtasunak, esentzu horretan, atzo izan genuen gizarte zerbitzuetako zinegotzia, goizeko kafean gonbidatu, eta azaldu zigunez gizarte zerbitzuen bulego berria Muliaten kokatzeko proiektu aurrera doa, baina bulegoaren diseinua egin eta ondoren zerbitzuak antolatu beharrean, ba, kontrako egin nahi izan dute udal zerbitzu honetara hurbiltzen den jendearen beharrak zeintzuk diren diagnostikatu eta herrian bete beharreko funtzioaren diagnostiko bat hori eginda ondoren bulegoa horretara egokitzeko, aipatu harreta eguneko harreta eta unitatea adibidez martxan jarri nahi dutela. Zentzu honetan herritarrei gizarte zerbitzuetara laguntza esken naturaltasunez hurbiltzeko eta lotxa galde zatela, deia luzatu die zinegotziak.
Ikusi duguna eta kezkatzen gaitu guk beti esan dugu hau ez da gizarte zerbitzuak ez dire karidade bat, ez da asistentzialismo bat, gizarte zerbitzuak guztion eskubidea da eta hori jakin behar dugu ere herritarrei ematen, ez? Orduan hor ere badaukagula erronka bat, ba Muliatera joaten garenan ere saiatu bar gera egin bar duguna benetan gizarte zerbitzuekin da izan erakargarriak izatea eta benetan pertsonak babestuak sentitza da, pertsonen ongizatea da lortu behar duguna. Guztien eskubidea da eta guztiak zainduak izan beharko gera nozbait edo zein kasuistikarengatik bizitza egun batetik bestera aldatzen da eta laguntzaren bat beharko dugu.
Eta eskubidetaz eskubidetaz hitz egiten dugula, gogoratu bestalde Osasun Bidasoa plataformak bihar arratsaldeko 6:00 San Juan plazatik abiatuta Bortziriak eta Bidasoa eskualde mailako manifestazio deialdia deitu duela osasungintza publiko duin baten alde. Anartean, etxe bizitzaren arazoa behar bada ikusezina da, baina oso larria premian denarentzat. Ikusgarri izan da aldiz, Hondarribian ere aste honetan hasi bituzten, 1989 garren urtean erikitako San Nikolas zubiaren ordezkatzeko lanak. Garabia handi eta lan ikusgarria jakimina piztu dute herritarren artean, baina zezen plaza eta alde zaharra lotzen bituen pasabidea berritu beharra aspaldi identifikatua zuen Hondarribiko udalak. Izan ere zubiaren egurrak, hainbat puntutan narriatuak zeuden, ustelduak, eta burnizko egiturak ere erdoia sintomak erakusten zituen. Dagoeneko 2018ko kreditu aldaketan udalak zubia egokitzeko azterketa enkargatu zuenetik luze jo du, obra martxan jarri izateko prozesu administratiboa behin eta berriz aurre kontuetan sartu eta prezioak eguneratu behar izan baitituzte, baina ez ditu urtiz berea irigintza arloko zinegotziak aipatu digunez azkenik martxan jarri dute.
Bueno, bai, iritsi da San Nikolas zubia berritzeko momentua eta herritarrek ikusi duten bezala, zubia oraintxe bertan ez da existitzen. Zubi hau 1989 urtean egin zen eta denboraren poderioz normala den bezala, ba nahiko egoera kaskarrean gelditu da eta hau berritzeko premia begibistakoa da. Aurretik ere, zubia berritzeko obra esleitzen saiatu izan da udala, baina desertu gelditu da esleipena, eta azkenik 2023ko abenduan lortu zen esleipen hori egitea. Obra honetan, zubiaren zutabeak mantendu egingo dira, baina goiko pieza edo pasarela izango da berrituko dena. Ilabeteko lana izango dela aurreikusten dugu, izan ere, naiz eta zubiaren piezak eginda dauden, benetako garrantzia du zubi berriaren eta zutaben arteko lotura hori ondo egitea eta finkatzea. Eta horregatik jende asko galdetzen du nolatan luzatzen den ilabete, ba horixe da arrazoia.
Ara beraz, ba, zubi berria hiru zatitan ekarriko dute, apirilaren 22ko astean instalatzen astea aurreikusten dudalak, orduan ere bideak itxi egin beharko dituzte, segurtasuna bermatze aldera Arresilandan, ba, aste honetan gertatu den bezala. Bestalde, aste santuko oporregunen bilana egin dute, bai Oiaso Museoak baita Irungo gaztelekuetan ere. Aurtengo lehen hiruilekoan, 11.400 bisitari baino gehiago, erekin, iazko datuak bikoiztu egin bituen Oiaso Erromatar Museoak, aste santuan ere, 120 bisitari gehiago jaso bitu, iaz baino, eta Martin Dozenea eta Artiako gaztelekuetan aldiz, oporregunetan antolabutako jardueretan 423 gaztek parte hartu dute, marka berria da hori, gazte artean zerbitzuaren programazio berezia, antolatu zuten udaberriko oporrak egitarauarekin, aipatu Martin Dozeneatik 429 lagun pasabiren bitartean, Artiako gazteleku berriak ere martxa ona berretxe eginduela, 404 gazte erakarri. Ze nolanahi ere, gazteriako udal ordezkariak azimarratu du, gazteen ahotsa kontuan hartzen saiatzen direla eta proposatzen bituzten jarduera gehienak entzuketa aktibotik eratorriak direla, hau da, gaztelekuko begirale eta teknikariek egin nahi lituzketen ekintzak galdezkatzen dizkietela gaztetxoei. Hala azaldu digute eta hau aitortu edo baiestatu ere Maider Tolosak eta Erika Hernandezek Konekta eta Gazte Artean zerbitzuko, ba, Martin Dozeneako begiraleek ere.
50-50 du, oza, erdia eta erdia. Gu egiten dugu proposamen bat askotan, baita ere gazten ia ezakitzen bat edo galetzen diegu beraiei, pues, zen motatako ekintzak nahiko zituzten aurrera eman espazioan, edo mendik kanpo, igual irteeraen bat, eta egiten dugu, ba, berain proposamenak altu eta gure esku hartzaren arabera, ba, proposamen bat eskaini. Eta ikusten dugunaren arabera, baita ez ze bultzatzen duen, zere, ze funtzionatzen duen arabera, ba horrelako zeoz egiten dugu, bai goian, bai bean, hola funtzionatzen da.
Eta zen horrelako ekimenak egine bituzte, doi arduerak, normalean, oroar?
Oroar, gazte helduak, nahi duzte, ba, torneak, gehien bat futbolina eta bilarra, asko gustatzen zaie, egoten dira, astero praktikatzen, eta gero nahi duzte torneak egin, baina baita kanpora irterak, gehien bat, pues, abenturakoak eta futbola eta holako ekintza, baita jolasen bat ere proposatzen digute, baina gehien bat, hola, edo sukadaitzako tagerren bat, eskularen bat, baina oso txiki-txiki gutxi. Gehien bat, pues, kanpora jun, lotara jun, ez zinduten dakin beraien eguneroko tasunean.
Ba, motivazio hori, ez beraiek ere, eta jun gorezakin ora, ideiak emate dituzte, eta egin dezakegu hau, eta jo, baste esan dut libre daukat, oza, beraiek pentsatute bera jenda, errespetatuko dugula, eta egunetan libre daukat, eta hau egin dezakegu. Ja, bueno, ondo dago, ez? Baina ikusi behar dugu besteak ere zer egin dezakete.
Ara beraz, aipatu beharra dugu udaberriko oporrak programan antolatutako tailer eta jardueretan plaza guztiak bete egin bituztela, ba, bi gaztelekuetan Irunen, eta gogoratu, oporretatik landa, astero zabalik daudela gaztelekuak, gaur ostiralarekin atxaldeko bostitatik iluntzeko behatzietara, amabia amazazpi urteko entzat espazioa, bai eta 15-18 urte arteko entzat ere Martin Dozenean. Eta asteburua dator, kultur itzorduz beterik, bai eta kirol itzorduetaz ere, gogoratu bidasoak, bihar, ba, Belendio Sinfin errezibitzen duela arratsaldeko lauetan Artalekun, Real Unionek aldiz hilala biziko partida jokatzen duela Las Llanasen sestaoren etxean arratsaldeko 8:00 bihar, eta ikuslerik gabe, hain justu Ez, ez dauk izan zuen, eh? Ba, izuna dela eta, eta Hondarribian, ba, Hondarribia zikloturista lasterketa bat jasoko du, bihar larun batarekin, Donostia, Baiona, Donostia, txirrindularitza martxaren, hogeita bigarren edizioa, aipatu digutenez, goizeko bederatzietan, iritsiko da Hondarribira lasterketa, herri osoa zeharkatu, eta Iruna, kobide hartuko badu, itzulera, amabiak laurden gutxietan izango dela, Mendelutik sartu eta berriz ere hiri osoa, ba, zeharkatu ondoren Guadalupe eta Jaizkibel aldera igoko delarik, esan gabedoa, esan bezala, ba, trafikoan ere eragina izango duela honakoa. Eta Bortzirietan aldiz, Mantxale, mendi taldeak antolatzen duen, berako maratoi erdia, do mendi maratoi erdia ospatuko da, igande hontan goizeko bederatzi terdietan izanen da, Tokiona Kiroldegi aitzinean abiatuta, taleku horretan bertan bukatuko da lasterketa, ba, ipatu ba, 2700 amalau metroko desnibela duela, 18. edizioa da aurtengoa, eta Mantxale mendi lasterketa taldeko hainbat bolondres hariko dira lanean, hau guztia bideratzeko, bai mendian, bai eta antolaketa gune nagusian ere, hain justu, ba, bolondres horietariko batekin, Txomin Iratzoki, beratararekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hori xebera ipatu digu, ba, bolondresen garrantzia, hain justu, ba, lasterketa antolatzeko.
Bolondresak. Prestatzen dugu 180 bokadillo, eta badai hendia ez dula gozatzen bokadilloko, gozatzen te bezegoten. Entuz, pensatu behar duzu, hori utxak berakuk. Badu talde bat baitare iruntikan etortzen dela laguntzera, eta badire berzerritikan etortzen direk guri laguntzera, baina bera antolatzeko edozin gauza, zuk eskatzen duzu laguntza, eta beti, beti, beti izanen duzu norbait pres zuri laguntzeko. Eta gaur egun, pues, nik eramar dizu, lehenengo hastin izenik aiz nervioso, zertaz ez nun nire eskutan guanikan izenak. Eber, eta sin izen telefonukun deitzen jendia eta denak erratzen dizute, Txomin, lasai, ni prestatuko dizut nire taldia. Eta dena, eta hori da gozada bat. Horretikan, bolondresi gabea ezin da deus egin.
Ara beraz, ba, bolondresi eskerret dena prez dute iganderako, esan bezala, berako mendi maratoi erdia, 520 korrikalari parte hartuko dute, eta urten gainera Nafarroako mendi lasterketen zirkuituen rankinan puntuagarria izango da froga hori. Kultur itzorduetan, gogoratu, elduben igandean, ba, 500 dantzari bilduko direla Hondarribiko 5. Mutxiko egunean, mutxiko eguna lagun artean eta Zumardikoak, elkarteen artean antolatzen dute, Hondarribiko udalaren laguntza arekin igandean 11 eta laurdenetan hasiko dira dantzan, Damarri plazan bertan 7 jauzi dantzatuko ditue, 11 terdietan Arma plazarako bidea hartuko dute, Jeikiadi taldearekin musikoak dantzatu ondoren eta portura jetxiko dira gero, bertan zenbait kantu dantzatzeko, ordu biterdietan bazkaria dute, Ardoran eta egunari amaiera emateko dantzan egingo dute noski, Patxi Perez eta konpainiarekin azken saioa egingo dute 5 terdietan, hori Hondarribian, baina euskal dantza ere izango da nagusi, Hendaian, gogoratu, bihar larun batarekin iparraldeko dantzari eguna ospatzen dela, Hendaian, Akelarre elkarteak bere 50. urte muga ospatzen duela, eta hain justu, Iko Manterola, Akelarre elkarteko kide izan dugu, ezta? Ba, aste honetan gurean, xetasun guztiak emanik.